Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, milí poslucháči, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať podcastom Veda na dosah. Množstvo potravín a ich rozmanitosť by sme dnes obsiahli iba ťažko. Sme obklopení takým množstvom rastlinných a živočíšnych produktov, že nájsť niečo, čo chýba na našich pultoch, je náročné. Napriek tomu stále existujú potraviny, ktoré na našom trhu nemáme a dá sa očakávať, že k nám postupne začnú prichádzať. O takýchto potravinách a o ich výhodách a možnostiach, ako ich uplatniť, nám viac povie doktorka Eva Ivanišová z Ústavu potravinárstva Fakulty biotechnológie potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Srdečne vás u nás vítam. Dobrý deň.
Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Vy ste zároveň aj vedúcou laboratória tukov a olejov vo výskumnom centre Agrobiotech. Aby sa poslucháči trošku dostali do témy, vedeli by ste nám predstaviť, čomu sa konkrétne venujete, aký je váš pracovný odbor?
Takže ja sa venujem problematike technológie potravín, konkrétne surovinám a potravinám rastlinného pôvodu, kde teda sa zameriavam hlavne na stanovenie nutričných charakteristík, čiže zameranie napríklad na biologicky cenné látky. To sú také, ktoré keď skonzumujeme, tak v našom tele nám urobia nejaké pozitíva, či už majú nejaké protizápalové účinky, protirakovinové účinky. No a momentálne teda, čo je taká horúca problematika celkovo aj na našom pracovisku a teda čomu sa aj venujem, sú tzv. Inovatívne potraviny. Čiže to sú potraviny, ktoré sa snažíme nejakým spôsobom obohatiť. Čiže potraviny konzumujeme za účelom, aby nám dodali energiu, aby sme mohli existovať. Ale momentálne teda dôraz sa kladie, keďže pribúda veľké množstvo civilizačných ochorení, aby sme zároveň aj tými potravinami docielili niečo, že nedodajú nám len energiu, ale niečo našom tele vylepšia. A to sú tie inovatívne potraviny s pridanou hodnotou. Čiže hľadáme rôzne také zdroje, menej známe, alternatívne zdroje, či už liečivých rastlín, alebo napríklad aj jedlých mys, ktorý môžeme aplikovať do potravín za týmto účelom.
Takže vy sa vo svojom výskume venujete teda primárne potravinám. Dnes ste nám prišli predstaviť také, ktoré u nás ešte nemáme. Máte pocit, že je vôbec potrebné rozširovať ponuku? Nie je tých vecí už dosť?
No určite áno, a to mi dáte aj podľa mňa vy za pravdu, pretože ste konzumentka potravín a tiež sa určite potešíte, keď idete do obchodnej siete, nájdete tam stále niečo nové, nejakú novú kategóriu a hlavne mladí ľudia sú teraz tak nastavení, že máme tú bežnú kategóriu, ale určite sa potešíme, keď máme niečo nové. Čiže napríklad, keď máte chlieb obohatený o nejaké semienka, o nejaké liečivé rastliny. Čiže určite má to svoje opodstatnenie, aby sme tie potraviny stále rozvíjali a vyvíjali. A potraviny ako také, bola by som veľmi rada, keby hlavne mladá generácia trošku sa tak viacej zamýšľala, že potraviny v podstate nie sú samozrejme. Niektorí si robia, čo ja viem, aj posmech mladí ľudia, ja neviem, z pekárov, cukrárov, ale pokiaľ takto nejako to sa bude uberať v našej populácii, tak to je určite veľmi zle. Jednoducho, tie potraviny sa musia vyrábať, musíme ich konzumovať na to, aby sme prežili a musíme hľadať práve aj také cesty, ako ich teda vylepšovať, ako hľadať možnosti, aby sme mali dostatok potravín, pretože nie je to také samozrejme, ako to berieme, ako to berú dneska mladí ľudia, že si to neuvedomujú.
Je naozaj cítiť, že v poslednej dobe sa teda tá gastronómia výrazne mení. Ja som trochu zámerne zdržovala to, o ktoré potraviny ide, ale teda poďme k tomu, aké sú tie typy potravín, ktoré ešte chýbajú?
No tak to sú hlavne potraviny, momentálne teda by som sa zamerala na jedlých mys, ktorý teda na Slovensku trošku ešte zaostávame porovnaní s inými krajinami, pretože je v ňom obrovský potenciál. Veľmi veľa ľudí možno teraz si povie, no tak toto v živote konzumovať nebudem, ale musíme skutočne mať taký nadhľad, čiže tu sa nejedná o to, že teraz ideme propagovať, aby sme jedli iba jedlých mys a všetko ostatné vypustili, ale aby sme sa pozreli na tie možnosti a na ten potenciál, čo nám ten hmyz ponúka. Čiže máme tam široké spektrum zaujímavých nutričných látok, ktoré nám môžu pomôcť do budúcna. No a ďalej musíme teda brať dôraz aj na udržateľnosť a respektíve byť v súhľade vlastne s takou ekológiou a teraz sa propaguje v podstate zelená planéta a práve chov hmyzu prináša aj takéto rôzne benefity, nielen nutričné, ale aj ekologické a ekonomické.
No toto je naozaj niečo, čo by som povedala, že je Slovákom celkom cudzie. Už ste trošku naznačili tie benefity, ktoré by tento hmyz mohol napríklad priniesť. Povedzme, môže sa stať, že bude aj lacnejší? Je tam, že môže nám priniesť aj nejak cenový rozdiel medzi inými potravinami?
No, v podstate, keď aj sa začnú vyrábať nejaké takéto potraviny s hmyzom, tak tam určite tá cena bude vyššia. Porovnaní, pretože jedná sa o inovatívny výrobok. Ale pokiaľ sa už o tom začne rozprávať a bude pribúdať čím ďalej viac a viac výrobcov, tak samozrejme, že aj tá cena sa potom bude znižovať. Ako napríklad môžeme si uviesť príklad čia semienka. Semienka šalvie hispánskej. Keď pred zhruba nejakými 10-12 rokmi prišli na Slovensko, tak tie ceny boli skutočne veľmi vysoké. Ale dnes už, keď to poznáme, je to bežná súčasť, už to nie je žiadna novinka, dostať to kúpiť bežne v obchodnej sieti, tak tá cena sa výrazne znížila. Takže do budúcna určite potom sa to ozrkadlí, že jednoducho tie ceny budú, nebude to nejaká drahá potravina, ale na začiatok jednoducho musíme rátať s tým, že tá ekonomika, tá dostupnosť, to všetko, že tie ceny budú vyššie.
Z dokumentov asi najčastejšie vidíme nejaké cvrčky a menšie červíky, ktoré sú vypražené. Aký hmyz by bol ešte v budúcnosti dostupný?
No, tak tieto dva, čo ste vymenovali, to sú práve také, to je ten, práve ten základ. Čiže cvrčky a rôzne druhy múčných červov, ktoré zároveň patria medzi tzv. Top 10 najchutnejších. Takže tieto sú najviac, ale potom napríklad aj kobylky by som upriamila pozornosť, ktoré sú tiež teda mimoriadne chutné a vyznačujú sa napríklad aj vyšším obsahom vápnika, ktorého využiteľnosť je vyššia porovnaní s niektorými živočišnými surovinami. Potom napríklad larvy priadky morušovej, ale aj kukly sú veľmi chutné. Keby sme išli trošku do takých našich a nie exotických, tak napríklad konzumovať sa dajú aj larvy mravcov a dokonca sa konzumujú aj larvy včiel. Čiže to sa označuje tzv. Včelie meso a teda tie sú tiež veľmi chutné a využívané.
Možno teda konzumenta skôr odpudí ten pohľad na ten hmyz. Robíte aj nejaké experimenty, ako by mohol ten konečný produkt vyzerať? Aby to bolo príťažlivejšie pre toho bežného zákazníka.
Áno, takže u nás teda na Ústave potravinárstva sa snažíme práve aj pre takúto kategóriu konzumentov to nejako sprístupniť, pretože veľmi veľa ľudí má práve problémy s konzumáciou hmyzu, keď to vidí. Lebo máme to späté, hmyz vždy máme späty s nejakým takým strachom, že je to buď nejaký škodca, alebo ja neviem, niečo, čo ma ide uštipnúť, uhryznúť. A väčšina ľudí práve má takéto fóbie, ale nemajú informácie, čiže to je práve to dôležité, že jednoducho musí byť tá informovanosť, že čo všetko sa z toho hmyzu konzumuje. Čiže my ho nejeme celý ani s nožičkami, s hlavičkou, s krídelkami. To všetko sú časti, ktoré sa odstraňujú a konzumujú sa vlastne len tie brúška alebo kladielka. Čiže pre takýchto jedincov, ktorí vyslovene majú problém, že vidia to, ten hmyz, tak je možno zapracovať ho vo forme múčky. Toto vlastne aj robíme, máme aj také záverečné práce nastavené. Čiže ten hmyz sušený sa pomelie na múčku a múčka sa potom v rôznych percentuálnych podieloch primieša, či už do chleba, do pečiva alebo do nejakých cukroviniek. A teda garantujem vám, že aj konzumenti, ktorí povedali, že nikdy v živote nebudú jesť hmyz, keď ochutnali takýto produkt, že nevideli ako kús ten hmyz, ale mali to tam zapracované, tak sami zostali prekvapení, aký ten výrobok je teda chutný. A porovnaní s kontrolnou vzorkou, bez prídavku, dokonca im to ešte viacej chutilo.
Tie zvyšné časti, ktoré ste spomenuli, sa nekonzumujú pre nejaký dôvod?
No, v podstate tam sa nachádzajú látky, ktoré sú ťažšie stráviteľné, ale momentálne aj to je také dosť diskutabilné, pretože nachádza sa tam látka chitín a keď aj študujeme rôzne zistenia vedcov, tak stále je to ešte také diskutabilné. Jedna časť sa prikláňa k tomu, že máme aparát, máme enzymy, ktoré by nám pomohli ten chitín rozložiť. Druhá časť vedcov zase tvrdí, že nemáme celý ten potenciál, že muselo by sa to nejako predupraviť. Takže toto sú ešte také oblasti, ktoré treba skúmať, ale určite teda tieto časti tvrdé nie sú vhodné, ale sú napríklad vhodné zase na ďalšie využitie, či už na produkciu nejakých krmív, hnojív, takže ono dá sa to využiť aj potom v iných oblastiach nepotravinárskych.
Dnes je mnoho debat o tom, že je potrebné prejsť na rastlinnú stravu, pretože produkcia mesa, akú máme, je neudržateľná pre našu zem. Je hmyz udržateľný? Dokáže nás nakrmiť a nezničiť planetu?
Určite áno, pretože na chov hmyzu nepotrebujeme nejaké veľké priestory, je nenáročný, neskonzumuje alebo nevyžaduje si toľko pitnej vody, takisto aj krmiva. Čiže po tejto stránke je to skutočne veľmi perspektívne a kľúčové, nielen po tej nutričnej, ale aj po tej ekologickej a udržateľnej. Ale zase nechcem, aby to vyznelo, že tu propagujem, aby sme nechovali hospodárske zvieratá. Čiže nechcem, aby to bolo takto poňané. Jednoducho môže nám to pomôcť rozšíriť sortiment a byť trošku taký sebestačnejší a obohatiť náš jedálniček. A hľadať teda cesty aj ako byť ekologický.
Ako sme na tom na Slovensku? Máme nejaké takéto chovne?
No, na Slovensku žiaľ, čo sa týka jedlého hmyzu, máme dosť také nedostatky, ale ono je to vlastne spojené, že nemáme ešte nejaké zákony, ktoré by nám umožňovali a legislatívu porovnanie napríklad s Českou republikou. Tam tým, že už majú tie zákony, tak oni sú oveľa popredu, vyrábajú potraviny, vznikajú tam aj prvé farmy, ale teda ja môžem povedať, že aj tu už trošku svíta na lepšie časy, pretože už je to v takom štádiu, že už sa o tom hovorí. Aj naša fakulta teda má spoluprácu aj s právnickou fakultou, s potravinovou komorou, takže do budúcna určite sa to ošetrí aj po stránke legislatívnej a potom sa veci pohnú dopredu, že už sa môžu aj potraviny vyrábať a zároveň teda určite do budúcna budú vznikať aj takéto farmy.
Vy osobne ste už mali príležitosť ochutnať takéhoto nejakého chrobáka, červíka? Chutilo?
Áno, ja teda mám skúsenosti. Prvýkrát som sa stretla s hmyzom v Thajsku. Tam som teda ochutnala priadku morušovú a svrčkov. No a teraz v podstate pokračujem, takže jedla som už aj viacero druhov červov, kobylky. No a každý máme aj nejaký taký zanietenci, každý majú aj nejaký taký sen gastronomický, takže môjim takým snom práve je ochutnať vypražené tarantule. Teraz to možno znie, že trošku sa aj poslucháči môžu tak zaraziť, ale sú to vlastne bezpečné, ktoré sa chovajú nie z voľnej prírody a opäť ide o to, že aby sme vedeli, že čo sa konzumuje. Čiže aby ste si to predstavili, ono keď sa to vypráži, je to tak dozlatista a konzumuje sa to podobne, ako keď máte kraba alebo ráka. Čiže všetky tie tvrdé časti olúpate a skonzumujete len olúpané nožičky bez tých štietín a bez tých všetkých tých nejedlých časti. Takže patrí to tiež tarantula vypražená napríklad medzi top 10 najchutnejšieho hmyzu.
Uh-huh. A pre vás najchutnejší hmyz, keby ste mali povedať, je nejaký?
No zatiaľ, čo môžem povedať, tak priadka morušová a kobylky. Uh-huh. Tie mi chutili veľmi.
Jedna kapitola je teda hmyz, ale máme tu ešte jednu kategóriu potravín, rastlinnú, ktorá nie je na trhu tiež úplne bežná. Že? Vedeli by ste nám o tejto kategórii trošku porozprávať?
Áno, a teda je to kategória jedle kvety, ktoré sú teda veľmi perspektívne a atraktívne, ale opäť by som sa tak trošku navrátila, ja sa tu tak dosť odvolávam na tradičnú medicínu, jedálniček našich predkov, čiže opäť my to ponímame, že to je niečo nové. Ale keď ideme do histórie, tak naši predkovia bežne konzumovali jedle kvety, púčiky, dokonca kôra stromov, listy stromov, čiže obohacovali si svoj jedálniček, hlavne v období jarnom a v období pôstov, kedy vedeli, že musia dodať telu veľké množstvo vitamínov a toto práve nám ponúkajú kvety. Čiže oni sú jednak atraktívne pre oko lahodiace, lebo jeme aj očami, keď máte niečo pekne naservírované, ale zároveň sú bohaté aj na široké spektrum biologicky cenných látok a hlavne zo skupiny polyfenolov. To sú také látky, ktoré sa nachádzajú len v rastlinách a majú teda veľmi silné protirakovinové, protizápalové účinky. Dokonca teraz sa kladie dôraz, že môžu fungovať ako prírodné antibiotika, možno antivirotika, takže je tam veľmi veľa skrytých takýchto prospešných látok, ktoré nám môžu pomôcť aj pri liečení chorôb.
Myslíte, že bude možné využívať kvety vo väčšom, povedzme, ako šaláty, prílohy? Už dnes sa teda používajú, ako ste aj povedali, ako doplnok dekorácie jedla, ktorá sa dá zjesť, ale teda v takom väčšom, ako napríklad nejaké tiež pestovateľské farmy práve zamerané na gastronomické účely.
Určite áno, dobre ste spomenuli, že teda už sa tie kvety používajú ako, hlavne ako dekorácia, ale v niektorých obchodných sieťach už dostať kúpi, že máte už aj šalát, kde máte primiešané takéto kvety, alebo dokonca si môžeme kúpiť celé balenie už niektorých kvetov, napríklad púčiky rúží, kvety fialiek sa predávajú, kvety begoniek, čiže oni sú potom aj chuťovo veľmi zaujímavé, čiže napríklad kvety begonky obsahujú veľmi veľa organických kyselín, sú také jemne kyselkavé, čiže veľmi dobre sa konzumujú napríklad ako príloha k mesu. Kvety fialiek sú jemne pikantné, takisto aj kvety petúnii, pelargónii, jemne pikantné, čiže oni môžu sa potom pridávať aj ako korenie, keď sa rozomelú na prášok, napríklad na stejky. Po Francúzsku napríklad je špeciálny druh korenia s pomletými kvetmi petúnie, ktorými sa vlastne korenia napríklad stejky. Takže určite ako príloha, ale aj ako koreniny a ako súčasť, že v podstate si urobíte nejaký taký šalát. No a napríklad by som mohla dať taký dobrý tip, teraz je jarné obdobie, veľmi veľa takýchto kvetných púčikov si môžeme nakladať do octu, podobne ako napríklad kapary. A veľmi chutné na tento štýl sú púčiky púpavy. Púpavy lekárske, ja teda ja v lani som si také niečo pripravila, bolo to úžasné. Aj hostia, alebo teda kamaráti, ktorí prišli na návštevu, tak boli úplne nadšení.
Ja teda osobne robím medík s kvetou púpavy a tiež vynikajúci odporúčam. Môže bežný Slovák prísť niekde na lúku a zjesť daný kvet len tak, že som na prechádzke a tento je jedlý, dám si ho?
Áno, len teda opäť je tu trošku ten problém, že tá neinformovanosť, že ľudia v podstate nevedia, že čo všetko je jedlé a preto možno, že majú trochu aj strach. No, samozrejme, že musíme byť opatrní, že nie úplne všetky kvety sú jedlé, máme aj veľmi veľa druhov jedovatých rastlín, ale keď ideme bežne na luku, v lete rozkvitnutú, tak kľudne, bez nejakých okolkov, bez nejakého strachu môžeme skonzumovať napríklad kvety margaretky, kvety nevedzí, kvety čakanky, kvety podbelu lekárskeho, fialiek, to všetko sú kategórie jedlých kvetov, lípy napríklad, teraz budú kvitnúť, agáty, bazový kvet, takže toto všetko sú také chutné a zároveň liečivé a bezpečné.
Ako je to s hmyzom? Sú nejaké druhy, na ktorých si môžeme pochutnávať vo voľnej prírode? Neprináša to nejaké rizika?
No tu by som chcela trošku upriamiť poslucháčov, aby takéto niečo, že si pôjdu nazbierať nejaké vlastné chrobáky, radšej nerobili, pretože opäť nevieme, čo všetko u nás na Slovensku, máme veľmi veľa druhov, čo všetko je jedlé a niektoré druhy sú aj jedovaté. A opäť pri hmyze, žiaľ okrem benefitov, sú aj nejaké rizika a práve pri takomto voľne žijúcom nikdy nevieme, že kde sa ten hmyz práve pohyboval. On lozí, čiže môže žiť niekde pri cestách, kde sú nejaké rezidua ťažkých kovov, alebo išiel okolo nejakého pola, ktoré sa práve postrekovalo, môže mať nejaké zvyšky pesticídov, herbicídov. Takže toto určite nie, ale pokiaľ by sme si chceli, tak môžeme napríklad takto bezpečne larvy mravcov, keď natrafíme na nejaké mravenisko veľké, tak keď nájdeme práve tie larvy biele, tie sú veľmi chutné a oni sú také svieže, čiže oni majú podobnú chuť ako kaviár. Čiže v minulosti napríklad v niektorých častí Slovenska, v častiach Slovenska sa aj za takýmto účelom konzumoval, pretože kaviár bol veľmi drahý a mohli si ho dovoliť len zámožné rodiny a samozrejme aj bežní sedliaci alebo roľníci chceli nejako takto si pochutiť, takže konzumoval sa ako náhražka kaviáru. Alebo potom včelári, máme veľmi veľa včelárov na Slovensku, tak tam v podstate nevyvinuté trúdy, keď sú ešte mladé, také šťavnaté, tak z nich sa v podstate vyrába aj tzv. Trúdie mlieko. Sú veľmi bohaté na bielkoviny a minerálne látky, vitamíny. Takže tieto. Ale určite nejaký zber z prírody lezúceho hmyzu by som neodporúčala.
Ešte sa trošku vrátim ku kvetom. Niektoré ste už spomínali, že prinášajú zdravotné benefity. Môžeme si povedať, že ktoré kvety prinášajú možno, že aké zdravotné benefity ľuďom?
Takže napríklad teraz máme jarné obdobie, všetko nám kvitne, tak ja by som chcela poslucháčom možno trochu aj tak navnadiť, že ešte si môžu natrhať kvety fialiek. Tie sú teda veľmi chutné, voňavé, jemne pikantné a zároveň slúžia aj ako odhlieňovadlo. Teraz sme zahlienení, máme kašel, takže určite na tieto účely. Takisto aj kvety podbelu a sedmi krásky. Tie sú tiež také jemne pikantné, veľmi dobre sa kombinujú so slanými jedlami a kvety podbelu takisto majú odhlieniujúci účinok. V minulosti sa dokonca konzumovali, alebo teda aj čaj sa pil za účelom liečby napríklad čierneho kašla a tuberkulózy. Kvety sedmi krásky obsahujú veľmi veľa minerálnych látok a vitamínov, na ktoré je naše telo teraz po zime chudobné, takže si ich takto vieme dodať. A ďalej sa tam nachádza inulín, čo je v podstate taká zložka potravy, ktorá podporuje rozvoj črevnej mikroflóry, ktorú máme v hrubom čreve. Čiže môžeme si vlastne takto ešte aj napomôcť imunitnému systému. No a o chvíľočku nám začne kvitnúť baza, kvet agátu a tu by som tiež chcela možno poslucháčov nasmerovať, pretože si môžu uvariť pomerne rýchlo a lacno obed, pretože tieto kvety, keď ešte nie sú úplne rozvinuté, tak sa dajú obaliť v trojobale a vypražiť podobne ako rezeň. A je to veľmi chutné.
Mm-hmm. Medzi ľuďmi sa šíria aj rôzne povery. Ja som počula napríklad takú, že chraňový list, keď si ho priložíte na čelo, tak odháňa bolesť hlavy. Sú nejaké také povery aj medzi kvetmi a hmyzom, prípadne nakoľko sú pravdivé alebo nepravdivé?
No v podstate táto ľudová medicína vychádza práve dlhodobým pozorovaním. Naši predkovia nemali možno takú techniku, ako máme my teraz, ale používali teda taký ten, ja to volám, že zdravý sedliacky rozum. Čiže vedeli, že niečo tam je, čo im pomáha. A veľmi veľa takýchto informácií získavali pozorovaním z prírody. A napríklad, keď spomínate aj ten chrénový líst, alebo mohli by sme napríklad dať za príklad aj vrbové listy. Čiže tam napríklad naši predkovia odpozorovali, že keď zajace mali nejaké problémy, boli choré, tak vyslovene konzumovali listy a vetvičky vrby. A potom sa vlastne zistilo, že tam sa nachádza kyselina salicylová, ktorá nám dneska pomáha znižovať telesnú teplotu a je súčasťou rôznych tabliet a liečiv. Takisto cesnak medvedí, teraz je sezóna, ľudia si chodia zberať. Čiže ten názov medvedí nebol vymyslený len tak. Opäť naši predkovia vypozorovali, že po zimnom spánku vlastne medveď ako prvé potrebuje dodať živiny, vitamíny, tak vlastne konzumoval nielen listy, ale v podstate labami vyhrabával cibulky. Takto napríklad tiež bolo vypozorované v Rusku tzv. Marali koreň, liečivá rastlina, druh jelenia maral. V podstate, keď boli nejakí slabí, nemali energiu, tak vykopávali. V podstate je to ľudový názov, je to Leucea šuštivá, botanický názov, a dodávalo im to energiu. Takže potom v podstate aj tí pastieri a tí zberači, ktorí to vypozorovali, zistili, že keď si navarili čaj z koreňov tejto rastliny, tak mali oveľa viacej energie a nepodliehali tak rôznym chorobám. Čiže táto ľudová medicína má svoje opodstatnenie a čím ďalej viac a viac sa bude uplatňovať aj v našich bežných reálnych životoch.
Majú podľa vás jedlé kvety dostať väčší priestor v rámci pestovania na našich poliach? Nie je lepšie zameriavať sa na kľúčové potraviny, ktoré zasytia ako pšenica, kukurica? Alebo je nejaký dôvod, pre ktorý by stálo za to zaradiť ich do nášho hospodárstva?
Áno, a je to teda do budúcna aj potrebné a už to aj sa realizuje. Keď cestujeme naprieč Slovenskom, tak sem tam sa stane, že už vidíme aj nejaké také pekné políčka vysiate práve takýmito druhmi. V podstate obilniny, nechceme teraz hovoriť, že aby sme ich nejako dávali do úzadia a pestovali len jedlé kvety. Obilniny sú v podstate základ nášho jedálnička. Čiže nemôžeme to takto porovnávať, ale určite nie je vhodné to poľnohospodárstvo, ako máme teraz, monokultúry, obrovské hektáre. Čiže jednak to drancuje pôdu. Čiže ono pomedzi to napríklad, pomedzi nejaké tie veľkoplošné pestovania obilnín, keď sa takto zaseje nejaká taká jedlá lúka, tak má to veľmi veľa benefitov, pretože veľmi veľa tých kvetov svojim koreňovým systémom spevňuje pôdu, obohacuje ju, dodáva tam živiny. A ďalšie, čo je veľmi dôležité, je prilákanie opeľovačov. Stále počúvame vlastne, že ubúda včely medonosnej, čo je obrovský problém. Ale ja chcem, aby sme si uvedomili, že nielen včela medonosná je hlavný opeľovač. Máme tu motýle, máme tu čmely, máme tu rôzne druhy včelok, samotárok, chrobákov. A tie práve jednoducho strácajú tie svoje teritória. Čiže tieto polička jedlých kvetov zároveň slúžia, aby sa aj rozmnožovali, mali dostatok potravy a tým pádom sa potom zlepší napríklad aj opeľovanie iných hospodárskych plodín. Takže má to obrovské pozitíva nielen po nutričnej stránke, ale aj po ekologickej a teda agropotravinárskej.
Keď sa pozrieme do budúcnosti, vývoj produkcie potravín nevyzerá rúžovo. Na jednu stranu potrebujeme nakrmiť stále viac ľudí za dostupnú cenu, na stranu druhu potrebujeme pestovať udržateľne. Potom je tu spomenuté mäso, ktorého máme neobmedzené množstvo, ale keď sa pozrieme na klimatický dopad, mali by sme ho veľmi obmedziť. Pôdy strácajú úrodnosť, mnoho zdrojov je znečistených. Aký je váš názor? Ako bude vyzerať stravovanie o 20 alebo 50 rokov?
No ono tie zmeny idú tak veľmi rýchlo, že ťažko nejako tak predvídať, že ako to tu bude za 20 alebo teda 50 rokov, ale určite máte pravdu, skutočne to drancovanie celkovo tej planety a tej pôdy nastáva, takže musíme sa trošku nad tým zamyslieť. Takže nemyslím si, že úplne dojde niekedy k tomu, že úplne mäso sa vôbec nebude produkovať alebo teda konzumovať alebo vyrábať. Určite sa bude, ale musíme si uvedomiť, že je už ohrozené týmito všetkými faktormi, ktoré ste aj vymenovali. Takže ja si myslím, že budúcna budeme ho konzumovať, ale menej, tak ako aj naši predkovia, keď si zoberieme, konzumovali ho, mali vyvážený jedálniček, ale teda konzumovali ho raz do týždňa, dokonca niektorí si mohli dovoliť len raz za mesiac, ale teda máme tu takéto perspektívne alternatívne zdroje, ako je aj hmyz, ako sú aj jedlé kvety a ďalšie napríklad jedlé listy, kôra stromov, ktoré určite sa budú do budúcna oveľa väčšej miere využívať a zakomponovávať, či už do pekárskych výrobkov, cukroviniek alebo ďalších kategórií.
Kým v minulosti bolo vegetariánstvo a vegánstvo niečo ako životný štýl, dobrovoľné rozhodnutie, teraz to vyzerá byť jediná cesta ako pomôcť planete. Očakávate, že prídu časom také zákony, ktoré obmedzia mäsovýrobu alebo ju masívne spoplatnia?
No, opäť ťažko takto tvrdiť do budúcna, ale ja teda si dovolím tvrdiť, že určite to nejakým spôsobom ovplyvní, ale podľa mňa nenastane taká situácia, ako som už spomínala, že úplne budeme bez mesa. Ja rešpektujem aj vegetariánov, aj vegánov, ale teda je to vždy na ich rozhodnutí, ale ja sama teda si myslím, že ten jedálniček, pokiaľ je vyvážený, pokiaľ konzumujeme všetko s mierou, tak to je takéto optimum nastavené, ako by sme sa mali správne stravovať. Čiže určite aj to mäso do budúcna, možno, že bude viacej spoplatnené, možno nie, to nevieme, ale určite tu bude. Ale budú tu aj práve takéto zdroje, o ktorých dneska rozprávame, ktoré nám môžu napomôcť. Nie len po nutričnej stránke, ale aj po tej ekologickej.
Na svete sú krajiny, kde je bežné konzumovať hmyz alebo kvety. Ktoré to sú? Kde si na nich pochutnávajú?
Takže hmyz sa konzumuje vo všetkých častiach sveta, najviac v Afrike. Tam v podstate sa konzumuje aj najväčší sortiment a máme tam aj dostupné bežne veľmi veľa druhov jedál. Čiže nie len, že ideme si kúpiť nejakú, ja neviem, malú kvopku hmyzu alebo jedno balenie hmyzu, že tam už máme aj široký sortiment jedál. Potom napríklad aj v Amerike, hlavne Južná Amerika, ale aj Európa, keď ideme trošku hlavne do histórie, pretože u nás v tej Európe ešte je to trošku také v plienkach. No ale v minulosti, teda ako som spomenala, konzumovali sa larvy mravcov, rôzne druhy húseníc, aj napríklad v Maďarsku sú známe historické pramene, v Českej republike sa konzumoval hmyz oveľa vyššej miere ako u nás, ale teda najviac by som poukázala na Afriku, tam je to bežné.
Mňa by zaujímalo, že či sa môže stať, že hmyz bude aj súčasťou nejakého výrobku, ako napríklad keksík alebo nejaká sladkosť.
Určite áno a práve takto my v rámci našich experimentov a výskumov a hlavne aj naši študenti sa zapájajú v rámci riešenia svojich seminárnych a diplomových prác u nás na teda Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a spolupráci aj s výskumným centrom Agrobiotech. Práve takéto niečo teraz takéto niečo sa snažíme a vyvíjame. Čiže napríklad už máme v rámci záverečných prác receptúry cerálne tyčinky obohatené jedlým hmyzom, jedlými kvetmi. Momentálne teda optimalizujeme receptúry obohatenia chlebov, pečiva a cestovín o jedlých miza, jedle kvety a výsledky sú veľmi zaujímavé. Nielen po stránke technologickej, nutričnej, ale aj senzorickej.
Aký je ešte potenciál, možno že taký skrytý, hmyzu a kvetov? Čo ešte od nich môžeme očakávať?
No, takže my dneska poukazujeme práve na tie nutričné benefity, ale napríklad v jedlom hmyze, čo sme spomenali, tie nejedlé časti, tak sa nachádzajú rôzne druhy farby, rôznych špeciálnych pigmentov a najnovšie štúdie teraz uvádzajú, že niektoré napríklad sú vodivé. Čiže už zase sa tu otvára taká iná sféra, nejaké fyzikálne, technické odvetvie, ja neviem, možno ako náplň do batérií súčasti hmyzu sa budú nejaké extrakty dávať do nejakých vodičov, polovodičov, farbiva, ktorými si môžeme prifarbiť odev, napríklad textílie. Čiže tých možností je tu skutočne veľmi veľa. A ďalej by som chcela upriamiť pozornosť, a to už aj na Slovensku začína. Larvy, napríklad muchy, dokážu veľmi rýchlo rozložiť odpady z rôznych druhov priemyslu. Hlavne teraz potravinárskeho, čiže zvýšky, ktoré vznikajú napríklad z gastronomického priemyslu. Najnovšie štúdie dokonca ukazujú, že odpady toxické, ktoré napríklad obsahujú niektoré druhy mykotoxinov, čo sú produkty mikroskopických húb, a tieto sa veľmi ťažko odburávajú, sú veľmi odolné. Tak najnovšie štúdie poukazujú, že práve larvy týchto múch dokážu to skonzumovať, nejako to zmetabolizovať a v ich samotných telách tie mykotoxiny sa nenachádzajú. Takže to je ďalší taký potenciál, ako možno zlikvidovať nejaké hazardné alebo nebezpečné odpady, ako ich ekologicky nejako spracovať. Čiže to je ďalšia možnosť, ktorá sa otvára. Čiže ten hmyz má skutočne veľmi veľa benefitov.
Znie to naozaj výborne. Prečo ste sa rozhodli venovať práve tejto oblasti? Čo vás na nej zaujíma a fascinuje?
No ja celkovo som v podstate taký vyznávač alebo teda zástanca ľudovej medicíny. Ja sa už niekoľko rokov teda venujem problematike liečivých rastlín a celkovo ma zaujímajú také tie tradície, na ktoré sa zabudlo naši predkovia, teda ten život našich predkov, keď si zoberieme, možno z nášho pohľadu sa teraz zjaví, že bol nejaký taký jednoduchý, jednotvárny, ale vôbec nebol. Oveľa viacej žili v súlade s prírodou, oveľa viacej využívali tie suroviny a boli oveľa zdravší, ako sme my dnes. Čiže postupne zase sa tomu navraciame a veľmi veľa ľudí, aj vy sama ste určite vypozorovali, že vo vašom okolí veľmi veľa ľudí napríklad už nechce konzumovať toľko tablie, toľko piluliek, výživových doplnkov, ale radšej si uvaria nejaký čaj alebo idú si do prírody niečo nazbierať. Takže toto ma tak inšpirovalo a fascinovalo. A myslím si, že táto problematika na Slovensku je potrebná, aby sa rozvíjala, aby sme tieto možnosti hľadali a aby sme hlavne aj informácie poskytovali, aby to nebol len výskum pre výskum, ale aby sme zároveň tie výsledky, ktoré získame, využili aj v praxi.
Presne tak, ako hovoríte. Možno niektorých poslucháčov by aj zaujímalo konkrétne, ako vyzerá váš výskumný deň.
No, ono sa to nedá nejako urifikovať, pretože ja mám celkovo taký pestrý život, čiže v podstate, aby som to aspoň trošku tak poslucháčom priblížila, takže určite každý deň, keď prídem, tak mám nejakú výučbu so študentami. No momentálne nám končí semester, takže teraz bude skúškové obdobie. Budem mať viacej času byť v laboratóriu, jednak aj svoje výskumné úlohy, a teda tímové, ktoré máme, ale aj so študentami. Na univerzitu nám prichádza aj veľmi veľa zahraničných študentov, práve v tomto období ide leto, takže budem mať aj veľmi veľa zahraničných stážistov, s ktorými budem pracovať. Ďalej počas dňa samozrejme korešpondencia, maily, stretnutia, či už osobné, ale teda aj online stretnutia, prednášky, angažujem sa tiež napríklad aj v takých podujatiach, ako je Univerzita tretieho veku, čiže pracujeme s rôznymi tými generáciami študentov, teda nie len mladšie ročníky, ale teda aj staršie, čo je dobré, pretože učíme sa, študujeme celý život. No a potom rôzne pozvania, cestujem. Teraz napríklad sa trošku tak pochválim, získala som pobyt, čaká ma služobná cesta do Namíbie prvýkrát, takže teším sa, že budem môcť možno, že ochutnať aj nejaké nové druhy hmyzu.
Tak to držíme palce a dobrú chuť teda do tých ochutnávok.
Ďakujem veľmi pekne.
Ja sa ešte trošku vrátim k tým produktom, ktoré ste spomínali, chlieb a teda keksíky, ktoré vyvíjate. Vie sa k tomu dostať nejak bežný Slovák, alebo kedy by mohol očakávať, že ochutná takýto nejaký produkt?
No momentálne teda to máme na takej výskumnej báze, čiže máme v podstate skupinku probandov alebo teda hodnotiteľov takých zaškolených, ale samozrejme, že snažíme sa to dostať do povedomia aj bežných konzumentov, pretože to budú potom tí odberatelia a ich názory sú veľmi, veľmi dôležité. No a momentálne teda zatiaľ ešte nemáme nejaké také konkrétne termíny alebo nejaký konkrétny úplne 100% program, ale pripravujeme na jeseň workshop o jedlom hmyze. Takže určite tie informácie budú dostupné, takže záujemcovia, ak budú mať chuť a čas, môžu pricestovať k nám do výskumného centra Agrobiotech do Nitry a môžu si vlastne takéto niečo dozvedieť sa veľmi veľa nových vecí a zároveň aj ochutnať, pretože bude to spojené aj s ochutnávkou.
No tak to je výborná príležitosť. Čomu sa aktuálne venujete na vašej fakulte?
No, takže okrem toho, čo som tu spomenala, jedle kvety a jedlých mís, takže ja som teraz z ústavu potravinárstva. No a momentálne také aktuálne naša pani vedúca, pani profesorka Lidiková, zastrešuje takú veľmi zaujímavú klinickú štúdiu, ktorá teraz je v štádiu prípravy a bude to konkrétne zamerané pre ženy vo veku od 35 do 55 rokov, ktoré budú konzumovať tinktúru z medvedieho cesnaku, ktorá sa teraz pripravuje. No a budú sa im sledovať počas z toho obdobia, ako to budú konzumovať, tak sa im budú sledovať krvné parametre, ako napríklad hladina cholesterolu, trigliceridov, pečeňových enzymov a antioxidačný status krvnej plazmy. To bude prvá fáza. Následne budú mať trošku pauzu a potom prejdú na konzumáciu suchárov, ktoré budú obohatené tiež medvedím cesnakom. A tiež sa im budú teda sledovať tieto parametre, aby sa vlastne potvrdili tie účinky. Lebo tých informácií, viete, to je to, že tých informácií je veľmi veľa, ale niektoré nie sú úplne 100% potvrdené, takže aj o toto sa my na našom pracovisku snažíme, aby sme niektoré tie veci trošku tak viacej podhalili a hlavne, aby sme tieto veľmi zaujímavé zdroje, o ktorých hovoríme, aby sme ich dostali reálne aj do výrobkov a odsledovali ten účinok, ten mechanizmus pôsobenia.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, aj za to, že ste prijali moje pozvanie. Držím vám palce vo vašom výskume.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
O hmyze a kvetoch, ktoré by sa mohli ocitnúť na slovenských tanieroch, nám dnes rozprávala doktorka Eva Ivanišová z Laboratória tukov a olejov Výskumného ústavu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a z Ústavu potravinárstva Fakulty biotechnológie a potravinárstva. Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2022. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.